Kabanatang 2. Ipinasya kong huwag na munang pumunta riyan para hindi kayo madulutan ng panibagong kalumbayan. Sapagkat kung dulutan ko kayo ng kalumbayan, sino pa ang aaliw sa akin? Hindi ba kayo rin? Kaya't sumulat muna ako sa inyo. Sa gayon, pagpunta ko riyan ay hindi na lungkot ang idudulot ninyo sa akin. Kayo na dapat magpasya sa akin. Sapagkat naniniwala akong ang kaligayahan ko'y kaligayahan din ninyo, ang puso ko'y tigib ng hapis at pag-alaala nang sulatan ko kayo, at hindi kakaunting luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sinulatan ko kayo hindi upang dulutan ang kalungkutan, kundi upang ipadama sa inyo kung gaano kalaki ang aking pagmamahal. Kung may nagdulot ng kalungkutan kaninuman, hindi ako ang dinulutan niyon. Maaari pang sabihin ng walang pagmamalabis na kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. Ngunit sapat na ang pagpaparusang ginawa sa kanya ng nakararami sa inyo. Patawarin na ninyo siya at aliwin upang hindi naman tuluyang masiraan ang loob. Kaya ipinamamanhik kong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang malaman kong sinusunod ninyong mabuti ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung meron man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas. Hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Nang magpunta ako sa Troas upang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maisagawa iyon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid kong si Tito. Kaya ako'y nagpaalam at nagtuloy sa Macedonia. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halibuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Tayo tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos, at nalalanghap ito ng mga iniligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga iniligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipinangangaral ang kaniyang salita.